Liyer Adalatlık Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 2. yanvarı. 2010 yılın mühim vakalarını film programımıza başlayar. Programmanı Praga'da stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Hormatly dinleyiciler, täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl, täze üstünlükler. Ojaklaryňyza bagt, saçaklaryňyza bereket getirýän, gowardawlaryň amala aşýan ýyl bolsun. Şu arzuwlar bilen 2010 ýylyň möhüm wakalaryna syn programmamyza başlaýarys. Häzirki bir sagatlyk gepleşigimiziň dowamyny 2010 ýylda dünýä arenasyny, Türkmenistanyna bolan möhüm wakalara, ýetilen tepkitlere göz aýlar. Täze ýylda Türkmenistanyň hem dünýäniň öňde goýýan maksatlary, olaryň amala aşmak mümkinçilikleri barada alimleriň, bilermenleriň pikir garaýşlary bilen tanyşardyňyz. Türkmenistanly dinleýijilerimiziň täze ýyl gutlaglaryny, isleg arzuwlaryny diňlärdiňiz. 2010 ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Türkmenistanyna akreditasiýa edilen daşary ýurt diplomatik korpusy üçin brifing geçirdi. Onu 2010 ýyldaky daşary siýasatyň jemlerini hem geljek ýyl üçin Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň işiniň hem planlarynyň esasy urlary barada gurrun edildi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy ýazýar. Daşary ýurt elçixanalarynyň hem halkara guramalaryň wekilleriniň öňünde ministrligiň degişli işgärler çykyş edip Daşar siyasatın esası uğurlarının biri, yurdun halkarı kuramaları bilen hizmettaşlarının cemlerini cemlediler. Türkmenistan'ın daşar işler ministerlerinin işgahatları şeyle de, Dünya Bankı, Halkara Pul Fondu şeyle de, Aziya'nın, Avrupa'nın ötüş bankları, İslam ötüş bankiyali, halkara mali kuramaları bilen hizmettaşlarının giyinildilerini havar verdiler deyilip, Türkmen devlet havarları kulluğunun sahipeden malumatında belleniyar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurtda geçirilmeli siýasy reformalary bilen bagly öňe süren bir näçe ideýasy halkara jemgyýetçiligine uly gyzyklanma döretdi. Olaryň biri ýylyň ahyryna çenli siýasy partiýalar barada kabul ediljek kanun hem partiýalaryň döredilmegidi. 2010 ýylda mundan başga ençeme siýasy çäreler bellenipdi. Şol reformalara ýogşan anny gurban syn eder.
Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow şu ýylyň fevralynda Türkmenistanyň bir partiýeli sistemanyň soňunyň gelýändigini, ýagny şu ýyl ikinji bir siýasy partiýanyň hem hasabarynyp bilinjekdigini aýtdy. Biraz soň, may aýynda bolsa, ol bu sözüni hassa anyklaşdyrdy we Türkmen Mejlisine siýasy partiýalar barada kanun taýýarlamagy tapşyrdy.
Ýuwaş ýuwaşdyr. Ähli şertleri nazar almak bilen köp partiýeli jemgyýetçilik siýasy ulgamy döretmek hem wagt yetti deyip pikir ediyar. Şunun ulan
bağlıktı. Şeyli de verdim Hümmedov, Türkmen metdu otu aradak tankıydı pikirlerini bir ülkem gaytaladı. Şol ruvalıkta devlet eçiliğindeki Türkmen metdu otu yurdun senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin hususi neşerinin çıkıp başlamağını bu urdaki Gowtäler kökmenine havar verdi. Beherdenini öz partiyasını döretmek isleyen Sadık Durdumuradov, prezidentin siyasi partiyaları hasab almak varadak sözlerini uvanışlı seslenen garajdan aktivitlerinin dine veri.
Öz o kandadını düşünmeyen adımda mollim molyarı. Şu da adı özgörtmek için yeketak onun yolu. Teali aposyon siyasi partiya.
Emma Sadık Durdumuradov'un öy telefonu. Daşarı yurt radyasında pikirine diyen Beylekur topur adamların kiyarı köprenç bağlı orlu ve onun Behvit partiyasının hasab almanlığı eştilmedi. Evrejenet.org internet saytında Türkmenistan varada heptelik sin tayarlayan jurnalist Catherine Fitzpatrick, Türkmenistan'ın yılın başında yanzıdılan hem olsa bir garasız partiyanın hasabı alınmanını. Bunun günvatar liderleri bilen bolcak yukarı dereceli doğuşluklarda siyasi anamdarlık kazanma için aydılan rahat olmanın mümkünlüğünü öne sürüyor. Şeyle dol garasız medya diliyanın hükümetin kontrollü kasındaki nesir olup çıkanlığını. Yani onun hükümet tarafından nöredilen senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin gaziyeti dığına ediyar. Fitzpatrick'in pikirçe bu yıl yurtta liberallaşmadan geçen reforma meselesinde ıyda gaydaşlık kolli. Ol bir sözüne delil edip Berdimuhammedov'un milli hopsulluk işgarlarına devleti tökme datyanlar diyleyenlere karşı barlaşıklı görüşmek kvarada veren tavsırını hem yurda giyirip çıkmağı ruhat görülmeyen adamların kara sahnavını mısal getiriyar. Yerli sinçilerin kebiri siyasi reformaların hayırlığını adamların niyaf doğruna sarınan yağdayı yani korku faktörü ile düşündürmeye çalışıyar. Mesal için tecelli agronom Akmurat Atayev adamların başlıklardan yönöki hakkın talep etmeğine hem köpçülüğün içinde olmasız erbet saat hükmünü seyredilenliğine aydiyar.
Bir hatta yolbaşların halemeyen adını etmek ya diymek bir dava kesadamın işi yalı sonu harap eliyata.
Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanına halkarı hukuk kuramaları siyasi tutsuğu diyleyenlerin işini tezden açık tutta karamağı ve vicdan menilerini adat etmeye çağırıptılar. Ama 2002 yılda Niyaz'ın canına kastetmeye inanmak dayıplan tutuğu edilenlerin hosarları 8 yıl veri öz türmede karınaşları var adı hiç saat bilmeyenliklerine ediyarlar. Emma devrin siyasi reformalar vardak talabına umum hopsulluk ve durnukkulluk noktaylarından başkaça karayanlar hem var. Türkiye'nin Gazi Üniversitesi'nin Halkara Katnaşıkları Bölümünün profesörü, alımların doktor Mehmet Seyfettin Erol, Türkmenistan'ın geçiş devrini baştan geçireceğini ve bu hili fırsatı kontrol altında saklanan liderlerin hopsulluğu üçün edip bileceğini öne sürüyor.
Berdimuhamedov'un 2015 itibariyle açıkladığı Türkmenistan'da çok partili siyasete geçiş ve demokratik...
Berdimuhamedov'un 2010 yılın başındaydan köp partiyalı siyasete geçişi ve demokratiyalaşma bilen bağlı reform işleri meningçe serasaplı bir şekilde ilerleyer. Bu meselede odalı iktisadi vaadanın güyüşlendirilmeyi, bilim, üniversiteler vaavattaki bir topar açılma gelecek yıllara tayarlık yer görünüyor deyip Profesör Erol aydiyar. Onun pikirçe Türkmenistan bu meselede halkın yaşayış, bilim derecesini yokorlanırmadan çınlakay mağandaki demokratik özgürsün bolcağına ananmayar. Türkiye'li Profesör Erol'un hem şu pikir dediğini aydiyar.
Ben de aynı fikirdeyim.
İkinci taraftan halkara uğramalar Sultanı Birleşen Ştatlar yali demokratik yurtlar Türkmenistan ile siyasi reformalar vardaki diskusiyaları devam ettiriyorlar. Birleşen Ştatların devlet sekretarının Günörtü ve Merkezade oyuncu kömökçüsü Robert Blake'in Washington'a 16. dekabrda aitmağına göre Birleşen Ştatlar büyül Türkmen hükümeti ile siyasi reformaların depkini varada kovu diskusiyaları geçiriptir.
Let me say that the United States has had good discussions with the Turkmen government.
Robert Blake Türkmenistan'a hükümeti değiştirilen kurumların hasavalınmak talepleri yalı uğurlarda khas giyin açıklığın peydalı olacağını, bunun yurttaki iktisadi hem siyasi ölçüye iteri vereceğinin aydınlanan aydiyar. Britanya'da çıkan The Economist jurnalının iktisadi analiz bölümünün 2010 yıl boyunca demokratik indeksinde Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun gepleşik veren sevtindeki yurtların içinde en sonki, yani 165. oranı ile yer ve avtoritar rejimli yurtlara verilen bakan alıptır. Bu orkozüde Türkmenistan'ın aşağıda dine çat ile demirgalık kareye var.
Yoğuşun anını kurban dinlediniz. Bildirişimizi dinleyin. Kadirli dinleyiciler, 3. yanvardan başlayıp, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinin kuruluş düdümünü kâbir özgörüşler olur. Hepdenin duşunma anına aralığının akı günlerini, aşavat vakti bilen akşam 7'den 7.30'da çendik, Havarlar Günlülüğü programımız efire gider. Programımızın bu informasyon havar bölümünü, Türkmenistan'ın akı hem halkarı arenasının akı sonki mühüm vakalar, problemaları bilen bağlı malumatları, giyinişleyin informasyaları dinlep bilersiniz. Akşam 7.30'dan 8'e şimdi yarın sağladın devamını Gözyeti Martlı programımızı dikkatinize ödürler. Dürlü rubrikaları ölçün alayan bu gepleşikte Türkmenistan'ın akı ve halkara arenasının akı mühüm vakalar, meseleler var adı analizler, sıyımlar, komentaridir, çekişmeler verilir. Gepliyar Azatlık Radyosu 2010 yılı sin programımızı devam ettiriyor. Türkmenistan'ın dışarı siyasetinin esası kurularının biri hem yurdun iktisadiyetinin onurgasını düzeyen, dışarı vaadara mavi yanıs çıkarayan turvalar gelecekte kurulmalı gaat turva proyektleri. Türkmenistan 2010-cı ýylda tebii gazyň daşary wadary çykarmak boýunça bir näçe anyk işleri amala aşyrdy. Ýylyň başynda Hitaýy türkmen mawy ýanyjy akyp başlady. Türkmenistan Eýran gaz geçirjitiniň ikinji tapgyry işe girdildi. Ýylyň ahyrynda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan turbasyny gurmagy girişmek boýunça 4 ýurda arasynda resmi dokumentlere gol çekildi. 2010-cı ýylda Türkmenistanyň Eýrana 14 milliard, Orsiýete 10, Hitaýa 4 milliard kilometr tebigi gaz satanlygy çak edilýär. Bular barasynda halkara agentliklerinin maglumatlaryny aýdylýar. Şeýlelikde tutuş ýylyň dowamynda Türkmenistanyň eksport eden gazy 25-30 milliard kilometr töwereg boldy. Ýöne daşary wagtlara satylan gazyň möçberi hem bahasy barasynda Türkmen döwleti resmi maglumat bermedi. 27 dekabrda geçirilen hökümet maslahatyny ýylyň dertlapky jemlerine seredilip Berdi Muhammedow gaz bilen bagly degişli ýol başlary Transowgan proýektini amala aşyrmak boýunça nowatdaky ädimleri etmäge hem Kaspiýiň türkmen ýalpaklaryna newit gaz resurslarynyň barlyklary boýunça türkmen gaz döwlet konserniniň newit hem gaz institutynyň işini aktivleşdirmäge görkezme berdi. Hökümet maslahatyna Nabucco proýekti agdalmady. Türkmenistanyň newit gaz eksportynyň geljegi barasynda daşary ýurt ekspertleri nähili pikirde? Murat Nurgelliň dinläli.
Orsiýadaky wedmistri wremenawasy gadaýatlarynyň maglumatyna görä, şu ýyl Gazpromy türkmen gazynyň her müň kub metri 220-250 amerikan dollar aralygyna bahadan satylan bolmaly. Hitaý bolsa gazynyň her müň kub metri üçin Türkmenistana 195 amerikan dollaryny tölemäge laýlaşypdy. Singapuryň Petromin Hydrocarbon Asia jurnalyna görä bolsa, Eýran türkmen gazyny şu ýyl 217 dollardan alan bolmaly. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň paýtagynda Aşgabatda Türkmenistanyň, Owganistanyň, Pakistanyň we Hindistanyň hökümetleri Transowgan gaz geçirjisini gurmak barada galalaşyga gol goýdylar. Topuk dil wagtlandyrylan bu proýektiň wagty 7,5 milliard dollardan gowrak bolup, şol geçirji arkaly ýylda 33 milliard kubometr türkmen gazyny aktarmak planlaşdyrylýar. Onu gollaýanlar proýektiň 2014-nji ýylda tamamlanjakdygyna umyt baglaýarlar. Emma Beylek Hever Tinsler Real Birleşen Ştatların Kolumbiya Üniversitesi'nin halkara katnaşıkları oyuncu profesori, Eurazi Regionu oyuncu ekspert Alexander Kuliken bu proyektin geleceğini kuvva havermeye hulukmayar. Elbette Merkez Aziyanın gazını aktaracak Truva'nın Günorta Aziyanın yüreğine taraf çekilmeye giyeti yasta aydın cüda mühüm. Emma Gıynan Sağım Hever Uvanslarına akıyağdaylar kuvulaşmadı. Kaytam son 2 yıllık hata mervetleşti.
Afghanistan has gotten worse, not better, over the last 2 years.
Sentyabr ayında Avropanın dikeldirişi ötüş bankı, Avropanın maya oyun bankı, bütün dünya bankı toporunu ağlatı olan halkara maliye korporasiyatı, Hazar regionunun gazını Avropa aktaracak Nabucco konsortiumunun maliye kolluğunu vermek oyuncu mandatı gol çekiştiler. Bu vaka Nabucco proyekti oyuncu mühüm yöne gidişlik kollu deyip Nabucco konsortiumu hata ediyar. Bu gaz geçirici Türkmenistan'ın yıllık 10 milyard kub metr gaz aktırmağına karışılıyar. 13-nji oktýabrda Washingtonda çykyş eden ilçi Richard Morningstar Tewigadyň Ýewropa aktarylmagyna Türkmenistanyň dol ugrarly bolup galmagyny gadanmak üçin Ýewropa Birleşigi tarabından gollanylan Nabucco konsortiumynyň köp işleri denilýär diýildi.
And for our part, we've supported the concept of a Trans-Caspian gas pipe.
Bizhem özgedegimizde Trans-Hazar gaz geçirjisi boýunça konsepsiýany 90-njy ýyllarda meýer gollap gelýärdi. Emma özüne degişli siýasy sebäplerden ötürü özlaşsak Türkmenistanyň gaz geçirje ugrarly bolup galmaga taýýar bolmagy mümkin diýip Amerikanın Birleşen Ştatlarının yukarı dereceli vekili ilçi Richard Morningstar aýtdy.
Political reasons, and it is a sovereign country, may not be ready to commit to a pipeline.
Birleşen Ştatların Kolumbiya Üniversitesi'nin halkara katnaşıkları boyunca Profesör Alexander Cooley, Nabucco proyektinin ýerugy iş durmuşa geçirilecektigine inanýar.
The future of this project, I think at some point it will be built.
Gecikmeler bolanam bolsa, indiki 2 ýa 3 ýylyň dowamynda bu proýektiň durmuşa geçirilmegi üçin mümkinçilikler bolar. Men muňa ýanyaryn.
And the EU negotiators especially have been looking for the second supplier.
Hazarın hukuk statusunun kesgitlenmeliliği Türkmenistan'ın Nabucco proyektine koşulmağına piyatayla veriyar. Emma yakınına Avrupa'nın kâbir havar terişlerinde suuklondurulan ve kısılan Türkmen gazını tankerler arkalı Azerbaycan'a aşırıp bolacak duvarda analizler peyda olu. Türkmenistan olsa şu yılın devamında Orsiyette yasalan ve kimya ve nevit önümler için niyetlenen 4 tane tanker gemisini satın aldı. Şu yılın 5. noyabrında Brüssel'de geçirilen Energi Transiti oyuncu Gürcistan'ın roluna bağışlanan konferansiyada Avropa Birleşiginiň energiýa boýunça komissary Günter Öttinger hem hazyryň gazynyň suwuklandyrylan görnüşde Ýewropa daşalmagyna diýip geçip, Nabucco Günorta koridor üçin derur hatlanýar. Emma suwuklandyrylan gaz hem goşmaça proýekt we bu usul hem möhüm bolmagyna galýar diýdi.
Nabucco complies with the above criteria and has therefore been considered a priority to open the Southern Corridor. But LNG is an additional project and important as well.
Şundan köp vaqt geçmeýänkä 19 noýabrda Aşgabatda geçirilen energiýa forumunda ýurdun wicepremiýeri Baýmurat Hoja Muhammedow çykyş edip, Türkmenistan Ýewropa her ýylda 40 milliard kubometr gaz satmak üçin ýürekden infrastrukturany taýýarlaýar diýdi. Bu bolsa suwuklandyrylan türkmen gazynyň eksporty boýunça çaklamalary hem güýçlendirdi. Türkmenistan öz tebiý gaz rezervlerinin anyklanan möçberiniň 25 trilyon kubometre golaýdygyny resmi derejede ýalan edýär. Häzir ýyllyk 75 milliard kubometr tebiý gaz öndürýän Türkmenistan gelejekde muny 230 milliard kubometre çykarmagy we onuň 180 milliard kubometrini eksport etmegi gözüňde tutýanyny aýdýar. Şol sanda Hitaýa iberilýän gazyň hem 2015-nji ýyla çenli 40 milliard kubometre çykarylmagyny garaşlýar.
Murat Nurgelliň dinlediňiz. Qadırlı dinleyiciler, 2011-ci ilin 3-cü yanvarından başlap, günün havarlarını hem tutuş bir heptenin devamını, Türkmenistanlı ve halkarı arenasını borup geçen mühüm vakaları sini, şeyle de yürüyte gepleşikler toplumunu, her heptenin şenbe günü akşam Aşgabat vaatı bilen 7'den 8'e çendi, heptenin cemaatli programımızda dinlep bilersiniz. Gepliyar Azatlyk Radiosi 2010-njy ýylyň jemlerine bagyşlanan programmamyzy dowam etdirýär. Daşary ýurt valyutasyny Türkmenistanyna aýdylşy ýaly gyl puly ýurda getirýän esasy töwde Türkmenistan üçin tebigi gazyň eksportydyr. Türkmenistanyň gowşaýan habarlary görä dekabryň 3-nji 10 günlüginde türkmenistanlylar Amerikan dollarlaryny satyn almakda kynçylyk çekip uraýar. Banklarda dollar satın alacakların nova tartıyar. Alış çalış nokotlarını dolların çalt tükönüyenlik için satın alacaklar garavalara gitmeli oluyarlar. Resmi kurs boyunca bir Amerikan doları 2 manat 86 tenge. Garavalarda 2 manat 94 tengeye yetti. Bir yerde gururun oğunluk dolarlar var da var yer. Yüzlük doları garavalarda da bankların alış çalış nokotlarını da tapmak kıyın. Amerikan dollarının näme üçin gytsada öwürülip baryanlygynyň sebäbi häkimetler tarapyndan düşündirilmeýär. Dünýäde görgünli pullar, Amerikan dollary hem euronyň kursy täze 2011-nji ýylda nähili bolar. Dünýäniň mali ykdysady ýagdaýy gowlaşma tarap üýtgärmi? Bu soraglaryň jogaby köpleri şol sanly türkmenistanly dinleýijilerimizi gyzyklandyrýar. Radiomuzun jurnalistleri Halkara Pulu Fondunun önki iqtisatçısı Massachusetts Ştatındaki Teknologik Üniversitetin Profesori Simon Jones, belli iqtisatçı Roger Butow hem siyasi iqtisadın profesori Federal Rezerv Sistemasının ulu tarihçısı Allen Malcher bilen Täze ýylda dünýä ykdysadyýetiniň ýokary derejeli çynownikleriniň öňünde duran gözepeler barasynda gurrun etdiler, pikir soradylar. Şol söhbetdeşligiň mazmuny bilen tanyşdyrýar. Jenap Simon Johnson 2011-nji ýylda dünýä ykdysadyýetiniň ägirtleri krizisden çykmagyň ýolyny ymykly düşürlermi? Ýa-da häzirki dönem ikisi güýçli global durgunlygy uçrarmy?
I don't think there'll be a double dip recession which would mean a
Meniň çakymçy ölümçiligiň peselmegine sebäp boljak gosy çöküş bolmasa gerek. Ýöne Ýewropanyň ykdysadyýetine howp abanmagy mümkin. Meniň pikirimçe Ýewropa krizisiň täze tapgyryny geçirer. Onun täze ýylyň ýazynda bolmagy hem mümkin. Bu da öz gezeginde dünýä ykdysadyýetiniň peselmegine getirer.
That will slow down the world economy.
Jenap Roger Butow, siziň pikiriňizçe geljek ýyl ykdysady taýdan dikeliş galkynyş bolarmy? Belki global çöküş ikisi güýçlenir.
Neither. Those two states of the world don't exist, does it?
Hiç haýsam däl. Bu iki çaklama hukmany bolaýmaly ýagdaýlar hukmunda garap bolmaz. Meniňçe ötüs az bolar. Sebäp çak edişime göre Ýewropada ykdysady krizis dörer. Şeýle de men farmasiýa bazarynda häzirkisinden üýtgeş gul ötüs bolar öýdüp pikir edemok.
Jenap Simon Johnson, Ýewrozolyk uzak möhlet nukdaý nazarynyň häzirki durkun saklap bilermi? Geljek ýyl üçin hem indiki 5 ýyl üçin şunun bilen bagly çaklamalaryňyz nähili?
I think the Eurozone will survive, but I doubt that
Meniň pikirimçe Eurozona dowam eder. Ýöne onuň häzirki ýagdaýyny saklajakdygy baradaky pikirler mende şübhe döredýär. Häzir Eurozona jem 16 döwlet girýär. Ýanwarda bu sanawy Estonia hem goşulur. Selidimen Yevrazonanın öz agdaları her sapar kıyınçılıklara duçar bolundu. Olori halas etmek siyasetini devam ettirip biljekdigine süphelenýärin. Yönü muňa garamazdan, men Yevrazonanın öz isim devam etmek üçin sütün bolup galjakdygyna inanýärin. Meniň pikirimçe bu sütün juda berk bolur. Yönü bu özgörýän özün bolur. Seýledi bu özün dünýä liderligine umtylma berýän özün bolur diýip pikir edýärin. Ol Ýewropalylaryň eýem köpden bäri umyt edip gelýän zady. Geljek ýylyň dowamında krizisiň gaýtalanmagyny, krizisiň tolkunlaryny, reforma ugrundaky görüşi we Ýewrozonanyň üýtgemegini garaşylýar. Ýöne 5 ýyldan soňky wagt barada gürrüň edilendi. Onda olaryň bu problemalardan baş alyp çykjakdyklaryna ynanýaryn. Men Ýewrozonanyň düzümine giren ähli ýurtlaryň Ýewrozonanyň täze strukturasy bilen baglylykda bähbitli boljagyny kepil geçip biljekdi. Yönü menin pikirimçe berdi döz gelmegi basaran, kuvvatli, sağdın ve degislilikdäki guzurlu Yevrozona bolur.
But I do think that there will be a strong, healthy, relatively vigorous Eurozone that survives.
Jenap Roger Butov, Yevrozonok häzirki guruluş düzümünü saklap biler mi?
I don't think the euro will survive in its current shape. I'd be surprised now.
Men Yevrozona häzirki durkunda galar deyip pikir etmeýärin. Adından bir devlet Yevrozonanın terk etmesi häzirki şertlerde meni juda geň galdyrardy. Meniň pikirimçe devletleriň büdjet problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolup galmagy netijesinde biz iqtisady krizise şaýat bolarys. Şeýlede Yevrozona giren devletler munyň bilen baglylykda rezolýusiýanyň kanagatlandyrjy programmasy boýunça ulalaşyp bilenokler. Häzir indi bu ýagdaýyň soňunyň elbet boljakdygyny aýdyp bolýar. Meniň pikirimçe Yevro üçin edilmeli iş ol demir gazygy we günorta bölünmelidir. Emma munyň amala aşmagy üçin Germaniýanyň siýasy pikir ýürüdüşinde rewolýusiýa bolup geçmeli. Meniň pikirimçe olar muňa entek taýin däl.
Political thinking in Germany and I think they're not ready for it yet.
Janap Allen Malzer, siz Eurozonanyň uzak möhletli perspektiwalaryna nähili baha berýärdiňiz?
I can't see how countries like Greece.
Men Gretsiýaly döwletleriň öz bergilerinin restrukturizasiýasyna nädip hutda gelip biljekdigini bilmeýärin. Halkara pul fondunun ve Evropa Birleşiginin üstünden geçen köp sanı karz vermeler, köp ünsleri özüne çekipti. Seylidi munun bilen bağlılıktaki diskusiyalar hiçbir problemanı çözmeyer, olurduğun problemanı kayra süsürüyer. Problema bu olurun hüttesinden gelip bilmecek bergilerinin bolmağıdır. Su sebeple iru geç olur kuruluşunu ütketmeyi mecbur bolurlar. Muny näç ir amala aşyryp bilseler sonçada gowy bolar. Sebäbi olar belgilerini restrukturizasiýa etmek üçin gaty köp tagala etmekden juda azap çekýärler. Beýleki döwletleriňe bu pozisiýany goldaýan bolmaklary mümkin.
There are other countries that may be in the same position.
Jenap Allen Malzer, Amerikan dollarynyň ýagdaýy barasynda nämeler aýdardyňyz?
The long term movement of the dollar is down. What it does from
Dollaryň uzak möhletli hereketi pesilmäge başlady. Munyň bilen baglylykda ay ba ay bolýan ütkeşmeleri köp sany faktorlar täsir edýär. Şol sebäple bu barada anyk çaklama etmek mümkin däl. Ýöne berdi, meniň pikirimçe belläp geçmeli möhüm zat bar. Ýewropadaky käbir kynçylyklar sebäpli Ýewropanyň gowşak pul birligine bolan gatnaşykda soňky aýlarda dollaryň ortaça kymmeti gaçdy.
Europe the dollar has on average declined for the last several months.
Jenap Simon Johnson, Ýewrozonadaky kynçylyklar bilen bagly 2011-nji ýylda dollaryň ýagdaýy gowlaşarmy?
The dollar will obviously be helped by a weakness in the euro and problem.
Elbette, Eurozonadaky problemalar we euronyň gowşuklygy dollara kömek eder. Ispaniýa, Italiýa we Belgiýa ýaly döwletlerde kynçylyklar sebäpli döreýän howa tirlenmeleriniň netijesi adamlaryň dollara ynamly pul birligi hukmunda garamagyna sebäp döredýär. Ýöne uzak möhletli nukdaý nazardan seredilende dollaryň köp sany kynçylyklary bar.
Belgium. But over the longer run, I think that the dollar has many problems.
Jenap Roger Butov, 2011-nji ýylda dollaryň ýagdaýyna nähili baha berersiňiz?
Forecasting currencies is a mug's game. We all have to do it, but
pul birlikleri barada çaklamalary etmek bu peýdasyz iş. Ýöne ykdysadyýetçi hukmunda biziň äklimizi bulary etmelidiriz. Ýöne meniň pikirimçe bu urda adaty bolsa ýaly juda köp gümürtükleri bar. Egerde Eurozonada krizisleriň boljakdygy barada çaklamam dogry çykdy, onda dollar berker.
For a rolling financial crisis. My suspicion is that the dollar will strengthen.
Siz täze ýylda dünýä ykdysadyýeti barada alimleriň çaklamalary bilen tanış boldyňyz. Gadyrly dinleyijiler, täze ýylyň 3-nji ýanwarynyň başlap hepdeniň ýekşenbi günleri agşam 7-den 7:30-da çendi. Günün havarlarını hem Türkmenistanlı görnüklü şahsiyetlerin ömür yolu bitiren işleri varada bir Türkmen bir ıkbal adlı yürütü programımız dinlersiniz. Akşam 7.30'dan 8'e çenli, Azatlık Radyosu'nun Merkez Adi Kulluklarının birlikte ors dilini tayyarlayan Perikriostik adlı programımızı dinlersiniz. Gepleşiklerimiz 27'den 9'a çendi orta hem kıyısla tolkunlarda, Hotbird, Asia Sat satelitlerine ve 11'e çendi Yamal satelitine kaytalanır. Azatlığın gepleşiklerini dinlen. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, 2010-cı rasiyin programımızı devam ettiriyoruz. Sonku bir yıllıktaki global iktisadi maliye krizisi, köp yurtlarda devam ediyen işsizlik, siyasi durnuksuzluk, hem dünyada yörgünlü valyutaların kursunun pesilmegi, köp yurtlarda emigrantların sahanının artmağına, emigrasiya problemasının yitileşmegine sebep oldu. Dünya devletlerine emigrasiya hem emigrantlar bilen bağlı alınıp barılan işler, kabul edilen kanundur kararlar, onun sebepleri varada tayyarlanan sinin mazmunu bilen tanıştırıyoruz. Mikrofon önünü Muhammed Tahir.
Eger 2009-njy ýylyň global temasy iqtisady krizis bolan bolsa, 2010-njy ýylyň temasynyň daşary ýurtlar öýümize dolanan bolan bolmagy mümkin diýsek ýalňyş bolmaz. Birleşen Ştatlaryň Arizona ştatynda şu ýyl ýazda çykarylan täze kararda polisiýa güýçlerine ýurtda bir kanun ýaşaýanlygy guman edilýän islendik adamy saklamagy we ony deportasiýa etmegi ihtiýar berilýär. Onuň Birleşen Ştatlarynda emigrasiýa garşy çykarylan iň agyr kanunlardan biri diýip aýdylýar. Şeýle Şil Thomas'ta orsiyette çap edilen kararda daşary yurtların mal öldürmek yali dehepte surlarını dine öğüzlerini değiştirip saklamağı maslahat veriliyor. Şilide Şil Germaniyan kansili Angela Merkel 50 yıldan beri devam ettirilen emigrasiya boyunca sinaların peydasının bolmanlığını aydanda Avrupa'da hem emigrantlar barada dürlü gareçler yüze çıkıptı.
Natürlich war der Ansatz zu sagen jetzt machen wir hier mal Multikulti.
Biz bir-birimiz bilen qoňşy bolup ýaşaýar suwa bu ýagdaýdan öwrenç şat diýilýän köp ogurly usul şowsuz boldy. Asla şowsuz boldy diýip Merkel aýtdy.
Und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert.
Bu Ýewropada emigrantlar boýunça alınıp barlayan siýasatyň öňki ýyllar bilen deňeşdirilende gaty üýtgenligini aňlatdy. Sebäbi Ýewropaly resmiler emigrasiýa we integrasiýa ýaly çylşyrymly meselelerde Ýewropaly bolmaklyk näme diýilen mesele hakda seresaply iş alyp barmagy synaşyp gelipdiler. Emma ýurtlaryň ykdysady we howpsuzlyk boýunça dürli problemler bilen başagaý bolup duran häzirki pursatynda Merkeliň öňe süren pikirinden çen tutulsa, bütün dünýä boýunça emigrasiýa barada alınıp barlayan siýasat ýalňyş pikirlere esaslanypdyr. Şeýle şu ýyl Moskwanyň metrolarynda, New York'ın Times meydanında, Stockholm'da olan partlamalar we şonda daşary ýurtlaryň dahylynyň bardygy barada orta atylan pikirler howpsuzlyk boýunça aladalaryň halkary derejede birinji planda tutulmagyna sebäp boldy. Emma Dewey Washington'da ýerleşýän Brookings Institute'nyň synçysy Andrei Singer'iň aýtmagyna görä, emigrasiýa baradaky mesele hakda diskusiýalaryň artmagyna sebäp bolan esasy zat howpsuzlyk däl, eýsem global ykdysady krizisden soň dören ýagdaýlardyr. Singer'in aýtmagyna görä, iş orunlarynyň azalmagy we ykdysady ýagdaýlaryň kynlaşmagy ençeme ýurtda emigrantlary amatly tanqid merkezine urdy.
We're seeing a worldwide recession and migration.
Biz bütün dünya boyunca iqtisadi çöküşe, yani iýdegaýdyşa şaýat bolduk. Emigrasiýa barada halkyň özüni alyp barşy iqtisadi krizisli döwürlerde ütkeýär. Şeýle ýagdaýda emigrantlar umumyň tanqid etmek üçin amatly topar bolup durýar. 21-nji asry gözüňde tutup aýtsak, bu meseleniň howpsuzlyk bilen bir hatarda iqtisadi, sosial we medeni aladalar bilen baglanyşdyrylmagy geň galarlykly zat däl diýip Singer aýtdy. Emigrasiýa boýunça halkara guramanyň maglumatyna görä häzirki döwürde bütün dünýä boýunça 214 million töweregi emigrant bar. Eger ýagdaý häzirki durgunda dowam etse, 2050-nji ýylda emigrantlaryň sanynyň 405 million adama çykmagy mümkin.
Siz 2010-njy ýylda dünýä döwletlerinde emigrantlar bilen bagly alynyp barlan işlere fin bilen tanış boldyňyz. Hormatly dinleyijiler, saatlary kesmeden soň 2010-njy ýyly syn programmamyzy dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlaryna galyň. Gepleýär